născut în România.
Bună ziua, sunt Daniela Vasile. Invitatul ediției actuale este conferențiar universitar dr. Emanuel Mihail Socaciu de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, directorul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București. Emanuel Socaciu este de asemenea membru al Comisiei de Etică a Cercetării a Universității din București și al Comisiei de Etică a Cercetării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în domeniul patologiei și științelor biomedicale Victor Babeș. Predă cursuri universitare din ARICA, Etica aplicată, Filosofia științelor sociale, Istoria ideilor politice, Cultura organizațională și management, Etica în tehnologia informației. La Radio România Cultural are numeroase contribuții în emisiuni ca Izvoare de filosofie, Știința în cuvinte potrivite sau fostul talk show de noapte Chef de vorbe. Emanuel Mihail Socaciu este născut la Arad la 13 aprilie 1974. După terminarea liceului, da admiterea la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Licența o obține în 1997, urmează masterul în filosofie morală și politică absolvit în 1999 și obține titlul de doctor în filosofie în 2008. Conferențiar universitar dr. Emanuel Socaciu participă la diverse proiecte de cercetare, în special în domeniul eticii aplicate. Coordonează unele dintre acestea, oferă consultanță în etică și cultură organizațională în diferite proiecte pentru organizații publice și private. Este editor sau coeditor al unor antologii de specialitate, autor al unor capitole de cărți și articole apărute atât în țară cât și în publicații din străinătate. Are numeroase prezentări la conferințe naționale și internaționale. Este autorul cărții A cui este casa mea? Preliminarii la o etică a restituției, editura OL, București 2014. Emanuel Mihail Socaciu este căsătorit, are un copil și locuiește în București de la vârsta de 18 ani. Născut într-o zi de 13?
Într-o zi de 13, da.
13 aprilie, să fi fost cumva și Vinerea Mare.
Așa spun sursele din familie, mama, că era Vinerea Mare, o zi de 13. Nu pot să spun că nu sunt un om norocos, chiar născut fiind într-o zi de vineri 13, aparent.
Crezi că te-a influențat în vreun fel?
Nu.
Mă gândesc că poate mai făceau glume copiii.
În primul rând, fac eu glume pe tema asta. Și mă simt destul de bine, de fapt, cu ideea că pot să nu țin cont de această superstiție.
Și totuși, noroc pentru că ți-ai urmat drumul pe care ți l-ai dorit.
Mi-am urmat drumul pe care mi l-am dorit și pot să spun că, pentru a formula un pic eufemistic, pot să spun că nu sunt nemulțumit cu nicio zonă a vieții mele în momentul acesta.
Au fost și momente așa în care te-ai îndoit că acesta ți-e drumul?
Sigur că da. Sigur că da. De foarte multe ori. Ca student au fost momente de îndoială. A existat un șoc. Eu fiind arădean, am venit la 18 ani în București la facultate. Eram singur, nu știam pe nimeni. Mi se părea totul o ia razna în jurul meu, agitația prea mare. Și după aceea, după terminarea facultății, după ce a devenit evident că traiectoria mea profesională se va înscrie în această zonă, periodic există momente de îndoială, momente în care, sigur, mă întreb dacă nu aș fi putut performa mai bine făcând altceva, dacă nu m-aș simți mai bine, poate, uneori făcând altceva, dar, din fericire, momentele astea de îndoială trec destul de repede.
Ai făcut școala la Arad, acolo ți-ai petrecut copilăria și mare parte din adolescență,
da,
nu?
Da, da. Și încă sunt foarte legat de Arad. Încă există familia acolo, mă duc de câte ori pot, în vacanțe, de sărbători, e un ritual de familie.
E cumva și un regret că ai lăsat Aradul și ai venit în București, pentru că mi-ai spus că la 18 ani ți-a fost destul de greu să te adaptezi.
M-am obișnuit. dar m-am obișnuit cu București, m-am obișnuit, nu obișnuința a fost o problemă, cât acceptarea. M-am obișnuit destul de repede, cred că m-am integrat destul de repede. În continuare mi-e greu să accept faptul că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel și într-un anumit ritm, care mi se pare un pic nenatural în București. Dar,
adică ritmul în ce sens, la ce te referi? Este prea multă agitație sau în ce fel?
Prea multă agitație, destul de multă agresivitate. Uite, să-ți dau un singur exemplu. Ca șofer în București, cred că sunt printre cei foarte placizi. Adică eu sunt mai curând genul pe care îl claxonează alții în trafic să se miște. Când merg în Arad și conduc și sunt cu prieteni de acolo sau cu familie în mașină, având exact același stil, aceeași atitudine, lumea îmi spune, ce ai? Las-o moale, vrei să ne omori? Ce se întâmplă?
Bucureșteanule!
Bucureșteanule, da!
Cum era în liceu la Arad? De fapt, e interesant că ai schimbat profilul. Te-ai dus la un liceu real și apoi te-ai dus către uman. Cum a fost parcursul și ce te-a determinat să faci această schimbare?
În primul rând, m-a determinat momentul Revoluției din 89. Pentru că am intrat la liceu înainte de Revoluție, în 88. Regimul comunist, după cum știm, avea o mefiență fantastică față de ideea de discipline umaniste. Încerca să le țină și sub control și la un nivel de amploare sau de anvergură cât mai redus. Și deși întotdeauna am fost atras de această zonă, participam la cenacluri, la Casa Pionierilor, citeam foarte mult, mai ales literatură, evident. Însă era clar că în acel moment, în 88, posibilitatea unei cariere și a unei vieți împlinite, mergând într-o zonă umanistă, era extrem de limitată, extrem de redusă. Și atunci decizia a fost, dacă tot nu pot să fac ce mi-aș dori să fac, sau măcar să fac ceva care dă și o șansă directă pentru viitor. Planul, așa, pe termen lung era să merg la medicină și să fiu într-un context stimulativ din punct de vedere intelectual. Una din clasele foarte bune prin tradiție la liceul la care, un liceu de asemenea extrem de prestigios local cel puțin, pe care l-am absolvit, liceul Elena Ghiba Birta, una din clasele foarte bune prin tradiție era cea de chimie-biologie. În clasa a 10-a fiind a venit momentul Revoluției și dintr-o dată s-a schimbat totul. Poate ții minte, se publica filozofie, se publica literatură, ce nu se
putuse... Tot ce fusese interzis
și
înainte?
Și aveau cărți de filozofie, chiar unele destul de tehnice, aveau tiraje de sute de mii.
Toată lumea cumpăra.
Toată lumea cumpăra, toată lumea, foarte mulți din cei care cumpărau, citeau, probabil, și pe acest fond de euforie publică legată de filozofie, literatură, am decis că dacă s-a deschis această oportunitate, e momentul să fac un viraj în viața mea și exista pe acele timpuri sistemul acela de treapta întâi, treapta a doua la liceu și la treapta a doua tocmai se înființase o nouă clasă de limbi străine și am decis că voi urma această traiectorie.
Deci gata cu medicina.
Gata cu medicina.
Părinții ce au spus?
Părinții știau ce au în casă. Adică nu i-a surprins. Nu i-a surprins. Pentru că dacă ai un copil care încearcă să scrie tot felul de versuri povestioare, care e mai interesat de lectură decât de aș asista părinții la reparat chiuvete sau mașina. Cred că nu a fost o surpriză pentru ei și, dimpotrivă, senzația mea este că au fost într-un fel ușurați. În sensul că au zis, uite, ce noroc pe copilul ăsta că poate, de fapt, să facă acum, în noul context, social, poate să facă ceea ce își dorește. Și nu mai este un stigmat sau un handicap faptul că face filozofie.
Încă o dată ai fost un norocos pentru că te-a susținut familia. Nu prea se întâmpla în anii aceia când părinții insistau foarte mult să mergi către o meserie sigură, o profesie sigură care îți aduce bani.
Nu aș generaliza. Cred că părinții sunt la fel de diferiți cum sunt și copiii. Probabil că și pe vremea aceea unii părinți erau mai insistenți, alții erau mai relaxați. Mie, în mod sistematic, ce mi s-a spus acasă a fost ai mintea ta, ai capul tău, poți să decizi pentru tine, singura noastră condiție este să-ți asumi ceea ce ai decis.
Grozav. Deci mi se
da,
pare...
dar nu cred că e un caz special. Nu cred că e un caz special. Sigur, evident, pentru orice copil părinții sunt extrem de speciali, dar nu cred că părinții mei au fost unici prin această atitudine, prin această, cum s-ar zice azi pe Facebook, prin această tactică de parenting.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitatul emisiunii Născut în România este conferențiar universitar dr. Emanuel Mihail Socaciu de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, directorul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București. Știu că îți place foarte mult rock-ul.
Da.
Când a început pasiunea asta? Pentru că, acum să spun de ce te întreb. Pare așa foarte, foarte lin și foarte frumos parcursul tău către filozofie, cu părinții care te susțin. Rocul e, cum să zic, o atitudine rebelă.
Pasiunea pentru, mă rog, pasiunea, nu știu dacă mai e atât de multă pasiune, că nu mai am timp să ascult cum mi-ar plăcea. Dar s-a născut cu siguranță înaintea pasiunii pentru filozofie. Eram în general. Sigur că era un moment de rebeliune. Era ceva cu totul special când mergeam. Erau trupe, Iris Cargo, Holograf. În anii 80 țineau concerte în Arad. Mai mult sau mai puțin underground pe vremea aceea. Și era absolut special să mergem la acele concerte. Sigur că eram destul de mici și țineau uneori două concerte pe zi, câte un concert de la 5 după amiaza sau 4 și unul seara. Noi eram destul de mici.
Cam ce vârstă?
14 ani, 15 ani, eram destul de mici și nu prea ne lăsau părinții să mergem cu rockerii adevărați la concertul de seară. Mergeam la varianta de matineu, să zic așa. Dar cumva pasiunea și plăcerea au continuat. Chiar într-un fel foarte interesant. Există un festival mic, dar extrem de interesant și de prietenos, organizat în județul Argeș. Și timp de, în ultimii 3 ani, sper să continui și în anii viitori, am fost filozoful acestui festival, în sensul că am avut în fiecare an cât un mic moment de 10-15 minute de, hai să-i spun, stand-up philosophy, pentru că nu am o expresie mai bună, printre trupe de rock și rock alternativ destul de cunoscute. Adică am fost în același program de eveniment cu nume mare ale filozofiei, dar cred că mă mândresc la fel de mult cu faptul că am fost pe același afiș cu Coma sau cu Implant pentru Refuz.
Cum vedeai în adolescență, în această perioadă în care ascultai rock și a venit și Revoluția, în fine, și pe urmă te-ai dus către filozofie, deci ai prins o perioadă destul de tulbure a societății noastre. Cum vedeai? Erai preocupat de ceea ce se întâmplă în societate și înainte de 89?
Nu eram foarte preocupat, ca să fiu sincer, pentru că aveam acest refugiu în lectură și înainte de 89 era evident că e atât de toxic încât e bine să nu te preocupi. Asta nu înseamnă că nu am parcurs etapele oficiale, am fost pionier, am fost tot ceea ce trebuia să fie un copil din punctul de vedere al regimului. După 89, cel puțin în prima parte, fantastică a fost efervescența intelectuală. Adică în 90, 91, 92, chiar și într-un oraș, sigur, nu mic, dar nici mare, cum e Aradu, exista o viață intelectuală extrem de activă. Existau grupuri de scriitori, obzeciști, exista o revistă culturală chiar foarte bună, existau întâlniri, existau tot felul de, să folosesc un termen care nu prea se mai folosește, de serate culturale, discuții, grupuri de lectură și așa mai departe. Și cumva m-a atras foarte mult ideea de a participa la această efervescență. Prin urmare, începând din imediat după Revoluție, din clasa 10-a, am fost un participant destul de constant la această viață culturală locală până în momentul în care am plecat către București.
Când ți-a fost foarte clar că te duci spre filosofie și apoi că vii în București pentru a urma facultatea?
Mi-a fost foarte clar că mă duc spre filozofie destul de repede, prin clasa 11, cred. Destul de repede după trecerea de la un profil real la unul uman. Pentru că citeam, descoperisem autori. Sigur, citam autori disponibili în limba română și poate autori față de care un adolescent se simte mai atras. Nietzsche, Cioran, Platon. Am avut și norocul unor întâlniri foarte interesante cu oameni care mi-au ghidat un pic interesul pentru filozofie în Arad, profesori de filozofie în liceu sau...
Ai un nume?
Da, profesorul meu de filozofie din liceu îl cheamă Marțian Iovan și a avut o influență foarte mare în ghidarea lecturilor și în ținerea trează acestui interes. Dumnealui a și făcut după aceea o carieră academică locală la Universitatea din Arad. Un personaj foarte interesant pe care l-am întâlnit atunci era un critic literar foarte în vârstă, Viorel Gheorghiță, care publica în reviste culturale, mai ales din Transilvania, Arad, Oradea, Brașov, și care a jucat timp de un an și ceva acest rol de mentor. Avea o bibliotecă de filozofie foarte bogată, cu multe cărți încă din interbelic, și practic săptămânal, timp de un an, îi făceam vizite, împrumutam cărți, stăteam să discutăm despre cărțile pe care mi le împrumutase săptămâna trecută și pe care le citisem. Aveam foarte mult timp să citesc. Dacă am un regret major, este acela că timpul pentru lectură s-a redus foarte mult.
Ce l-a redus?
Toate celelalte. Toate celelalte.
Viața.
Dacă... Sunt...
Adică sunt lucruri care ar fi cumva de balast așa și care n-ar trebui să existe?
Nu știu dacă sunt de balast, dar devine tot mai complicat să găsești echilibru între zone diferite ale vieții. În sensul în care... Gândește-te, la 17 ani în 91, fără internet, fără familie, fără job. Sigur, eram elev la liceu, dar nu trebuia să mă dau de ceasul morții ca să fac față foarte bine. Pentru că majoritatea materiilor aveam o atracție directă față de acele domenii și atunci nu resimțeam ca pe o povară pregătirea. Deci puteam petrece tot timpul în care nu eram la școală sau nu eram la fotbal sau pe malul Mureșului, îl puteam petrece citind. Și era destul de mult. Acum, sigur că există obligații profesionale, există în viața unui profesor, există partea didactică, pe care în continuare o găsești cea mai atrăgătoare în această meserie. Sunt, că spuneai de noroc, realmente, cred că sunt extrem de norocos că pot să-mi petrec viața printre cărți și printre oameni tineri extrem de inteligenți și de motivați și de provocatori intelectuali.
Facultatea a fost așa cum te-ai așteptat când ai venit în București? Cu ce speranțe veneai către Facultatea de Filosofie din București și de ce în București, de fapt?
De ce în București? Pentru că am decis, împreună cu părinții mei, din start am decis că o variantă locală nu este acceptabilă, pentru că ideea a fost următoarea: dacă tot fac ceva de tipul filozofiei, măcar să-l fac acel lucru într-un loc în care se face foarte bine. Sigur, Bucureștiul nu era singurul loc și nu cred că e singurul loc în care se face foarte bine filozofie în România, dar până la urmă acesta a fost argumentul principal. Sigur că a fost un efort pentru ai mei, a fost un efort și pentru mine. Facultatea, cred că am avut același șoc, poate, pe care îl are orice tânăr care intră într-o facultate având o pasiune pentru acel domeniu. Că e filozofie, că e orice altfel de facultate. Diferența de multe ori între tratarea academică a unui subiect și tratarea pasionată, dar exterioară comunității academice poate să fie destul de mare. Însă nu a fost neapărat o surpriză neplăcută, adică nu a fost o surpriză neplăcută, a fost o diferență de abordare pe la care nu mă așteptam, dar care i-am descoperit destul de repede importanța. Adică, spre exemplu, datorită facultății mi-a fost destul de repede clar cât de importantă este grija la rigoarea limbajului tehnic în filozofie și cred că în orice alt domeniu. Ca cititor pasionat acasă, nu ai această îngrijorare pe cap. Nu trebuie să fii foarte atent la limbajul tehnic.
Limbajul tehnic la ce se referă?
Orice disciplină are un... orice domeniu al științei, al cunoașterii, are un limbaj tehnic. Are concepte care se folosesc într-un anumit fel. Nu știu, probabil toată lumea a auzit de lumea ideilor, de a priori și a posteriori, de argumente, propoziții analitice, inferențe valide și așa mai departe. Dar una este să folosești toate aceste expresii în sensul lor propriu și tehnic, alta este să le folosești într-un sens foarte lax și relaxat în vorbirea comună sau într-o conversație pe stradă sau într-un bar sau la o cafea.
Cuvintele au alt sens, adică astea cumva au devenit și-au găsit sensul în facultate.
Sensuri care nu sunt neapărat incompatibile, dar precizia ajută. Cred că precizia ajută. Sigur că filozofia e un domeniu extrem de vast în care coexistă foarte multe abordări și maniere de a face lucrurile. Și Nu e nici pe departe un consens cu privire la importanța preciziei, de exemplu. Dar în zona în care lucrez, se asumă îndeopște că precizia limbajului, precizia argumentului sunt importante.
Te-ai specializat în filosofia moralei, filosofie practică, mi-ai spus că ar fi așa mai general, mai larg. Da.
Da, e termenul preluat din filozofia germană, unde filozofie practică înseamnă filozofie politică și filozofie morală. Și sunt cele două zone, cele două arii în care am lucrat, într-adevăr,
Pentru mine, ca profan, așa mi se pare o alăturare stranie între morală și politică.
De ce? De ce? Filozofia politică, mă gândesc aici,
Da.
filozofia politică nu e preocupată atât de mult cu evaluarea sau discutarea comportamentelor cotidiene ale oamenilor politici. Dar nu e treaba noastră. Însă, întrebări fundamentale de tipul cum ar arăta o societate dreaptă, cum putem compatibiliza valori de tipul libertății, egalității și așa mai departe. Astea sunt întrebări la care merită să reflectezi și la care merită să încerci să oferi răspunsuri și care sunt independente de tribulațiile discursului prin conferințe de presă sau la tribuna diverselor organizații din vârful statului român.
Conferențiar universitar dr. Emanuel Mihail Socaciu, de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, directorul Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București, a fost invitatul emisiunii Născut în România. Discuția noastră continuă și în cadrul ediției de mâine a emisiunii de la orele 16. Sunt Daniela Vasile, după amiază frumoasă și audiție plăcută în continuare tuturor la Radio România Cultural. Think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like riding. Wish the trip was through.